Campus FM jipprezenta Kelma ġib lill-oħra. Jipprezentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
In Father Joe Borch nsemmilkom nistedinkom għall-programm ieħor kelma ġib lill-oħra passoltu flimkien mal-Professur Joe Friġieri. Sellem lek Joe.
Insellem lilek u lis-semija kollha tagħna.
Aħna ta' vera kelma ġib l-oħra u fil-fatt konna bdejna l-program billi diskutajna l-kelma kelma.
Ekku.
U matanki diskutajna jidir li l-kelma bib u l-ħafna espressjonijiet li hemm marbuta magħha. Kien iġobni b'mod partikolari jien meta diskutajna l-kelma wiċċ.
Iva.
Issa naturalment aħna l-partijiet tal-ġisem hemm ħafna, mhux il-wiċċ biss.
Ekku.
U fil-qalb, tal-bniedem hemm il-qalb.
Iva.
U kieku bdejn nitkellmu fuq il-kelma qalb.
Iva.
X'taħseb?
Mela, l-ewlet il-qalb fil-veru sens tal-kelma, mhux meta użata f'espressjoni, kif se naraw il-qudiem
fil-qalb fiżika.
Il-qalb hija biss pompa li tippompja d-demm mal-ġisem fis-sens fiżiku tagħha. Veri aħna ngħidu waqfitlu qalbu miet.
Insomma, pompa importanti ħafna.
Pompa importanti, ma mhekk tieqaf dik il-bniedem imut għaliex ma jgħaddix ossiġenu għal ġol moħħ u allura l-bniedem imut. Però meta aħna issa se naraw daqsxejn dawn l-espressjonijiet matul il-programm, se nsibu li f'ħafna minn dawn l-espressjonijiet m'għandniex biss is-sens tal-organu fiżiku, imma għandna is-sens tal-bidu tal-għajn tal-organu tal-emozzjoni. Ovvjament, hawnhekk trid noqogħdu attenti, għax aħna nattribwixxu għall-qalb ħafna emozzjonijiet. Fil-fatt l-emozzjonijiet mhumiex biċċa xogħol tal-qalb.
Hekk għax imassil il-qalb biss kif kont qed
kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-ħajja mentali tal-persuna hija dejjem ikkontrollata mill-moħħ. Imma tistaġeb kif din l-imbirka qalb saret simbolu ta' dawn l-emozzjonijiet.
U di xi ħaġa tagħna biss?
Le mhix ħaġa tagħna biss issibha f'ħafna lingwi. Hija simbolu tal-imħabba, sejġi San Valentinu, kun hawn ma ta' qlub iduru mhux Malta biss mad-dinja kollha, normalment ħomor. U mbagħad ikun hemm anki min ikollu qalbu jibsa jew qalbu xierfa ħafna minn dawn l-espressjonijiet.
Il-pożittiv u negattiv.
Għandek il-pożittiv.
Imma jien nibdew bil-pożittiv.
Ejn nibdew bil-pożittiv. Mela, jekk nibdew bil-pożittiv, għandna qalbu tajba, qalbu ħanina.
Issa qalbu tajba l-istess issa tfisser kemm fiżikament u kemm l-espressjoni.
Iva. Imma normalment qed nsawha f'sens simboliku. Ġifieri.
Raġel sew qalbu tajba. Jew mara tajba.
Anki qalbu safja, qalbu miftuħa, jiġifieri ġenerus, jew qalbu tad-deb jonkella jagħtik qalbu. Imbagħad għandek ukoll qalbu ta' fellus jew qalbu ta'
smajtadi
qalbu ta' fellus jew qalbu
żgħira
jiġifieri. Huwa bniedem li għandu qalbu żgħira, jiġifieri jemozzjona ruħu mal-arwis qed tara kif titħol l-emozzjoni hemmhekk tajjeb. Imma mbagħad anki għandek qalbu żgħira daqs ġunġlina.
Ejju, ejju, dik nafa. Inti qatt smajta qalbu persuta?
Smajta wkoll.
Dik l-istess.
L-istess tfisser. Ma qalbu żgħira jew daqs ġunġlina jiġifieri bniedem li emozzjona ruħu malaj. Imbagħad għandek ukoll fuq in-negattiv. Qalbu sewda jiġifieri bniedem imdejjaq. Qalbu wiebsa, qalbu ħażina jiġifieri kattiv. Qalbu ta' żonqor.
Li naħseb pass li l-in iktar minn kattiv, kattiv.
Iktar minn kattiv.
Għax iż-żonqor, sor.
Jibes, jibes. Imbagħad għandek anki qalbu ħadra, sfortunatament hemm min jobotu jrid id-deni lill-ajru.
Di interessanti li aħna nidem kattiv ngħidulu aħdar.
Ngħidulu aħdar.
Aħna qishom ukoll ġew di interessanti. Laqsin isibha interessanti, jiġifieri anki l-kuluri nibdluhom. Naqgħu norbtuhom mal-emozzjonijiet
għadna
kif għandna qalbu sewda.
Iva.
U qalbu sewda imnikket. Qalbu ħadra kattiv.
Kattiv, iva. Għax naturalment aħna nassoċjaw l-iswed ħafna drabi fil-kultura tagħna mal-vistu.
Apparti li nassoċjaw mal-kuluri ċerti emozzjonijiet anki mal-annimali f'dal-programm stess diġà semmejna qalbu ta' fellus u qalbu ta' sfur, bniedem qalbu żgħira, imma minn naħa l-oħra ngħidu għandu qalb ta' tigra. Ġifieri kattiv, ġifieri tigra nassoċjawha mal-aggressività, mal-kattiverija.
Mentre qalb tal-jun biex inkomplu fuq dal-qajt inti jiġifieri bniedem koraġġuż.
Pożittiva di.
Pożittiva, tara kemm interessanti.
L-jun pożittiv u tigra.
Tigra nħissuha bħala xi ħaġa għall-kefrija tagħha, milli għall-lubija tagħha. Imbagħad għandek qalbu f'ommu, jiġifieri bniedem sinċir.
Di interessanti għax għandek żewġ organi flimkien. Il-qalb u l-fom.
Ekku, jiġifieri dak li ħoss jgħidu.
Imma kien għajdu qalbu fidu.
Qalbu fidu jiġifieri jurik.
Ġenerożità.
Ġenerożità, bniedem ġenerus, bniedem li l-estjajn, li l-sħabu, għanzi, imur anki li l-in mill-li għajn.
Bħal minn ikollu qalbu xirfa?
Qalbu xirfa ma jagħmilix dik il-bixxa fuori. Issa, naturalment, hemm il-kelma qalb segwita mill-prepożizzjoni ta' dina diġà rajniha fi programmi oħra. Norbtu il-kelma mal-prepożizzjoni li tmur magħha. Hemm pereżempju qalb ta' anġlu. Ma nafx jekk qatt smajta dejna. Nidem ħelu fi kliemu f'imġibtu. Għandek ukoll qalb ta' beċċun. Dan huwa bniedem bla ħażen u bla malizzja. Qalb ta' sur jew qalb tal-jun huwa bniedem kuraġġuż jew għandu kuraġġ kbir.
Semmejt aħna l-ewwel żonqor marbut mal-qalb, ma kien ġebla ngħidu qalb ta' ġebla wkoll.
Nidem insensittiv.
Ma rridx intelfek il-flow ta' dal-ħafna kliem għax nistgħu nkomplu ma fil-filosofija. Il-qalb titħol jew ma titħolx.
Ara, jiena l-iktar filosofu li niftakar fih meta tissemma l-kelma qalb, fis-sens li qed nużawha hawnhekk, huwa Blaise Pascal. Il-famuż Blaise Pascal li kiteb apologija għall-Kristjaneżmu, kiteb il-famuż ktieb jismu Pensée li hu ġabra ta' ħsibijiet tista' taqra ħsieb kuljum miktub b'mod meravigljuż, impressjonanti. Meta tqis li kien jgħix fi żmien Voltaire u Diderot u Rousseau, dan jiktib lek tal-ktieb meravigljuż.
Jiġifieri kien qisu counterbalance għax daw nisrani.
Iva, u dan għandu frażi sabiħa li tajt anki l-qalb għandha raġunijiet tagħha.
Iva qed is-sit tal-emozzjonijiet ma' raġuni.
Qed jagħmel dal-kuntrast. Jiġifieri hija tema rikorrenti anki fil-filosofija kontemporanja di, ma trix biss tikkunsidra l-bniedem bħala bniedem li jaħseb u jirraġuna, imma trid ukoll tikkunsidra l-bniedem bħala bniedem li jħoss, li ġarrab l-emozzjonijiet, li għandu x-xewqat. U Pascal jenfasizza ħafna dil-biċċa xogħol, għalhekk tajjeb li staqsejtni dil-mistoqsija għaliex hija rikorrenti ukoll f'ħafna filosofija kontemporanja u ssiba wkoll f'ħafna romanzi. Għalliri il-bniedem komplett mhuwiex magħmul biss mir-raġuni, bniedem sħiħ, mhuwiex biss dak li kapaċi jagħmel silloġiżmu loġiku, imma huwa bniedem ukoll li jaf jgħader, li jaf iħoss, li jaf jiżen iċ-ċirkostanzi tas-sitwazzjoni li tkun qabel ma jiddeċiedi x'għandu jagħmel. U dak ħafna drabi huma affarijiet li ħana nassoċjaw simbolikament mal-qalb, jiġifieri mal-emozzjoni.
Inti semmejt jekk fimtek li diqisha t-tema tal-qalb kurrenti ħafna fil-filosofija kontemporanja. Hemm xi raġuni partikolari taħseb.
Għaliex meta fil-filosofija kontemporanja niddiskutu ngħidu aħna l-virtù fl-etika, titħol ħafna din l-idea illi l-bniedem biex jaġixxi b'mod korrett, biex l-azzjonijiet tiegħu ikunu kif għandhom ikunu għall-inqas fit-tradizzjoni aristotelika imma wkoll filosofi oħra bħal pereżempju Alasdair MacIntyre u filosofi oħra kontemporanji bħal ngħidu aħna Martha Nussbaum, The Fragility of Goodness, The Therapy of Desire, Love's Knowledge, mbagħad anki The Monarchy of Fear pereżempju. U dina tistudja kif l-emozzjonijiet jistaw, per eżempju, ikebsu diskriminazzjoni. Ġifieri, minħabba l-biża' ngħidu aħna, inti toħloq psikosi kontra l-barranin minħabba l-biża'. Naturalment, anki Love's Knowledge fih innifsu huwa titolu li jurik li qed torbot dak li aħna tradizzjonalment norbtu mar-raġuni. Ġifieri l-erf. Qed torbtu mal-imħabba. Allura, l-enfasi hemmhekk qiegħda fuq l-emozzjonijiet u kif konna qegħdin ngħidu aħna nassoċjaw l-emozzjonijiet mal-qalb.
ġifiri din nusbaw għanda fost l-oħrajn qed infittexiet fuqha irċiviet 56 honorary degrees. U f'intervista li kellha ma' l-rivista Daily Stoic titkellem fuq l-istoiċiżmu u fuq l-emozzjonijiet jisu f'ċertu sens huma nisa bħala il-filosofa li titkellem ħafna fuq l-emozzjonijiet, il-filosofa tal-emozzjonijiet. Interessant li għandha ħafna publications u korsijiet fuq il-liġi. Li jisa l-inqas ħaġa li nortu ma' l-emozzjonijiet.
Xi ħarġet mill-law school ta' Harvard, jiġifieri minn hemm bdiet, però il-kotba tagħha jmorru lura għaliex hija wkoll skolar esperta fuq il-filosofija Griega u kitbet ħafna fuq Platun ngħidu aħna. Għaliex inti taf li fi Platun hemm ħafna dialogi li trattaw direttament fuq l-emozzjonijiet, pereżempju, fis-semmi simpożju, sewwa huwa dialogu fuq l-imħabba. U dana li ħin kollu jitkellem fuq l-emozzjonijiet anki fuq il-ħbiberija ngħidulna, fuq il-kuraġġ. U Marta Nussbaum dawn l-affarijiet ridet terġa' ġibhom lura fid-diskussjoni filosofika u għamlet suċċess mhux biss b'dawn il-kotba u bil-lectures li tagħti, imma anki b'ħafna diskussjonijiet u intervisti fuq ir-radju.
Forsi ejja nħallu ftit il-Nussbaum fil-ġemp issa aħna qegħdin nitkellmu fuq il-kliem u fuq il-qalb. Forsi nistgħu nimxu lejn idjomi u espressjonijiet oħra fejn insibu l-kelma qalb.
Ivana pereżempju fil-Malti din l-espressjoni m'għandix qalb, m'għandix qalb immur, m'għandix qalb niekol, m'għandix qalb nom, jiġifieri m'għandix abtit, m'għandix ħeġġa. Jom kellha għandek qalb tiġi magħna hawnhekk il-mistaqsija ġifieri għandek abtit tiġi magħna u inti tgħidli m'għandix qalb. M'għandix abtit. Però mbagħad nużaw ukoll mod ieħor dil-frażi għax aħna ngħidu għandek qalb tgħidlu le, hawnhekk mhux għandek abtit tgħidlu le, hawnhekk għandekx il-ħila
tgħidlu le,
għandekx kważi l-kuraġġ tgħidlu le qiegħed fi s-sitwazzjoni li qiegħed.
Anki jekk ngħidu għandek stonku tgħidlu le.
Għandek stonku tgħidlu le.
Jiġifieri l-istonku hemm ikun qalb qed jużaw l-istess
organiżi li jingħataw tifsira simbolika.
Għax aħna meta ngħidu bniedem stonkus, jisu kważi kajqa tgħidlu, għandek stonku tgħidlu kważi tkun kattiv.
Mbagħad għandek ukoll, jaqgħu għandek qalb iċ-ċajt.
Il-kelma ptit awek.
Tfal fil-kelma ptit. Imma mbagħad għandek ser ila qalba. Zannend bl-imġieba tajba tiegħu jew biklimu. U mbagħad jekk nridu nużaw f'sentenza fi frażi tal-imperattiv ngħidu għamel il-qalb u murajdlu. Ġifieri rabbi l-kuraġġ toqgħod tibża murajdlu. Dak ikun qed isibha diffiċli affaċċjah, ma dak li jkun jgħidlu inti għamel il-qalb u murajdlu.
Aħna fid-diskurs għati li kellna f'dan il-programm kemm il-darba bdejna nieħdu il-kelma bil-propożizzjonijiet illi nortu maħħa. Jekk aħna nieħdu il-propożizzjoni bil. Isibu bil-qalb ukoll affarijiet.
Iva. Il-prepożizzjoni bil nortuha ma' ħafna espressjonijiet fejn tidħol il-kelma qalb, ngħidu aħna bil-qalb kollha, jew imxew warajh b'qalbhom kollha. Jew kellha jiekol bil-qalb, faqtitu dan, jew daħaq bil-qalb, jew kellha ħadu bil-qalb it-tajba. Ara kif nużawha. Aħjar titlaq il-barra bil-qalb it-tajba, jiġifieri minn rajk, flok li nkeċċik, jew flok li nkeċċuk, tajjeb. U mbagħad għandek bla qalb, qed naħdem bla qalb, ġifieri qed
bla ptit, bla
ħeġġa, qed naħdem.
Ħeġġa bla entuzjażmu.
Qed naħdem kontra qalbi.
Jiġu m'għandux impenn fih qisu qed jagħmilha bil-fors qed ikollu.
Rajna il-prepożizzjoni ta' u rajna il-prepożizzjoni bi.
Kieku kellna naħdu l-prepożizzjoni
fi issa. Insibu wkoll. Ngħidu iżhom f'qalbu, bidha ma jinsiex, bniedem li ma jaħfirx. Jew qed f'qalbi da biex ġej. F'qalbi firi miegħi n-nifsi, bejni u bejn ruħi. Imbagħad għandek anki minn tajjeb.
Naħseb nirringrazzjak minn qalbi
hawnhekk. F'qalb li tiġik f'moħħok, nirringrazzjak minn qalbi. Tista' tiktibha anki meta tikteb ittra dina jew insomma fil-qieħ tal-email li tibgħat. Jew kellha għamiltlek dal-pjaċir minn qalbi. Mhux għalli xi ħadd.
Mhux sfurzat
għaxrid. Ma mbagħad nużaw ukoll bil-maqlub.
Ma bil-maqlub kif?
Mhux qed tgħidli da minn qalbek. Mux qed tajdi da minn qalbek, li wieħed jgħidlu dal-pjaċir għamiltu li minn qalbek. U lieħor jgħidlu imma mhux qed tajdli jekk minn qalbek.
Imma jekk ikun ħabib tal-qalb minn qalbu żgur li jagħmel lek.
Qalbek ikun ħabib tal-qalb. Ekku, wol diri hemmhekk turi kemm tista' tuża f'kuntest differenti. Jum kellha ngħid hija tal-qalb il-Londra. Tajjeb, m'għandix għalfejn iġi lura x'hija tal-qalb il-Londra.
Ma anke kultant ikollu oġġett. U tajdan għal-qalbi.
Għal-qalbi.
Kuntent bieħ.
Kollu karloċċi. Jem kella tajt dawk qalb waħda. Ġifieri dawk kif temu bejniethom. Saw ikunu tnej, saw ikunu erba, ma dawk qalb waħda.
Ifin ġew jekk nagħmlu l-qalb u nifqu. Għal-pawża mużikali. X'taħseb?
Marriċ imweġġalek qalbek mela jan jifqu.
Lura, il-programm jiena u l-professur Friġieri, infatti, ġo Borċu, il-professur Friġieri għedin nitkellmu dwar il-kelma qalb, rajna espressjonijiet, qed nużaw ukoll propożizzjonijiet li kultant norbtu mal-kelma qalb u lura t-tifsira. Qabel waqafna semmejna diversi affarijiet hija tal-qalbi jew dawk qalb waħda, ma bad tiżgħu weġġala qalba. Hemmhekk jiġifieri meta tagħmel xi azzjoni li biha dak li jkun weġġa' allura l-qalb hemmhekk. Imma għar u għar mhux weġġa l-qalba, jekk qasmilha qalba bil-kelma li qalilha, jiġifieri kelma li taqsam il-qalb hemm.
U għandek ukoll il-frażi qasam qalbu bid-dwejja, jiġifieri jew qasmet qalba bil-biki jew bil-għali.
Imma jekk għamlilha l-qalb imbagħad għamlilha kuraġġ. Qalb
għamilha l-kuraġġ. Hemm frażi li meta tqgħod taħseb ftit fuqha fil-qosor tagħha hija frażi tremenda. Ngħidu fuq xi ħadd bejtu f'qalbu.
Iva, di smajta, qawwija ħafna di.
Dina tista' tfisser ħalef li joqtlu. Tista' tasal sem. Tista' tasal sem. Għalhekk għatlem din hija frażi qawwija ħafna.
Wanki naħseb il-kelma ma nafx ta' kux qed ninterpreta jien meta jgħid bejtu f'qalbu. Jekk di marbuta mal-kelma bejta, jiġri li twelleċ ħaġa, ma li twelleċ ħaġa negattiva u hekk, mhux ħaġa ta' ftit transitorja.
U tibqa' hemm, tibqa' hemm sab hemm dak li jkun jasal li jagħmel dak li jkollu f'moħħu. Tgħid li qalbi mhux ġej, tfisser ikolli ngħid, ikolli ngħid. Donna qalbi ħebritni li ma kienx ġej. U din verb teħber, interessanti ħafna, tagħti l-aħbar. Tara ler. Tal-kelma dejjem l-istess fil-Malti, it-tlet konsonanti dejjem fl-istess ordni wara xulxin.
Ġifieri, hawnhekk interessant li qed norbtu l-qalb mhux ma' emozzjoni naħseb, ma issa l-qalb organu li jgħidlek se jiġri.
Iva. Kien hemm żmien fejn il-kelma kienet kważi tintuża biex tfisser bniedem li jagħmel profezija. U dit induna meta tisma' lin-nies jgħidlek qalbi ħebritni. Ġifieri, kważi kont qed nara x'ġej. Sa jekk din ix vera jew le wieħed jrid jara sew fiċ-ċirkostanzi. Għaliex altru wieħed li jkun studja sew x'qed jiġri allura s-sitwazzjoni jkun fehma. U allura jista' jobsor se jiġri. U altru ma jkollu assolutament l-ebda ħiel ta' x'jista' jiġri u jgħid qalbi ħebritni għax f'dak il-każ tgħidlu insomma ma tantx kien hemm indikazzjonijiet li din ħaġa kienet se tiġri, ma xorta ssib min jgħidlek imma qalbi ħebritni.
Isu xi forma ta' telepatija.
Isa isu form dak li jkun irid jgħidlek li hu kellu kważi dil-ħila jaraf il-qudiem jaraf x'kien se jiġri, imma mhux bil-fors għax ikun hemm raġunament loġiku. Ikun wasal għal dik il-konklużjoni għax ħassa ġo fih. Kif tista' tispjega.
Tikser li x'qalbi ġew inkomplu b'espressjonijiet oħrajn.
Dikka l-espressjoni li għadek mużajt ngħidu sen iksir lek qalbek il-ħames liri. Imbagħad ngħid kilt qalbi nwidbek għal xejn. Ngħid kemm ngħid ma tismax. Jew imma mbagħad meta nirreferu għal qalb bħala l-organu fiżiku dak li bdejna bih, mhux bħala simbolu tal-emozzjoni, hawnhekk għandek qalbi qed tħabba 6-6. U f'dak il-każ veru tkun qed tħabba 6-6, tifhem veru tkun qed tħabba b'ritmu iktar.
Jisu għandek ċertu nkwiet fuq ċertu anzjetà.
Ċert anzjetà eżattament, riferenza fiżika, fiżjoloġika. Imma mbagħad biex nerġgħu lura għall-użu simboliku tal-espressjoni, ngħidu qalbu xrafet, ġifieri madu xi ħoss. Madu xi ħobb. Torbox qalbek mal-ġid tad-dinja ngħidu.
Ma dita qalbu xrafet ukoll jew jekk tista' neħdu ftit lura. Interessanti għax il-laħam jista' jixrif u meta jixrif isir inqas tajjeb. Għam meta qalbu xrafet, jiġri qed ngħidu rabbit il-kallu jisu.
Minn hemm ġejja tifsira kif attinti toriġena f'sens fiżiku mbagħad naqilbuha għal sens metaforiku jew simboliku. Iftaħ qalbek miegħi. U ngħidlek x'għandek tagħmel, dik ukoll hija frażi użata ħafna. Fetaħ qalbu naturalment tagħti l-impressjoni ta' bib li qed jinfetaħ, ta' tieqa li qed tinfetaħ. Allura m'għandix magħluqa, m'hemmx sigriti, laftaħtu dak is-sigrit ħareġ u hekk inkun nista' ngħinek.
Iktar u iktar naħseb jekk imbagħad bi kliemek tmissli qalbi. Tista' tgħinni?
Ekku, ekku, jekk kellha urejtni qalbek u nibqa' nafulek. Imbagħad hemm dejjem ukoll fil-frażijiet li nużaw aħna fil-konverzazzjoni ordinarja fil-ħajja ta' kuljum, hemm dejjem ftit element ta' suspett. Ma ngħidx dejjem imma kultant jidħol dak l-element ta' suspett u da sibu f'ħafna qwiel idjomi
proverbi.
Pereżempju, turix qalbek lin-nies. Turix qalbek lin-nies jiġri l-affarijiet żommhom għalik, toqgħod titkellem fuqhom biex ma tafx ma min qed titkellem u jekk għandek sigriet ajjar ma tgħidu lil ħadd.
Ma hemm ċertu wkoll element jisudi fija ta' prudenza jista' jkunu.
Iva, ma darba ma nafx jekk inti tiftakarx fadu ċew meta konna qegħdin nagħmlu programm fuq il-proverbi, sibna ħafna proverbi li donnhom iwissu lil dak li jkun biex joqgħod attent qabel ma jiftaħ qalbu, qabel ma jitkellem anke ma tistax tafda lil-ġirien jew ma tistax tafda kultant lanqas lil-ħbiebek. Ħafna drabi dak l-element
Ta'
suspett jidħol f'daw l-idjomi.
Insomma, ħanna jgħidlek illum fl-era ta' Facebook li turix qalbek lin-nies ma tantx jgħod. Għax kulħadd jikxef kollox u mhux kollox.
Kważi l-maqlub, kważi l-maqlub, kważi llum hemm kważi din ix-xewqa ta' parti ta' ħafna li jikkomunikaw man-nies mingħajr ma jarawhom wiċċ imwiċċ. Basta jgħidulhom x'qed jagħmlu. So m'għandhom dix-xewqa li jikxfu qalbhom biex ngħidlek.
Fil-fatt interessanti hemm il-ktieb ta' Ben Olden, Blind Faith, li da jitkellem fuq u distopiku ħafna fuq da Londra ma nafx kemm x'imit sena wara, juri dis-soċjetà fejn il-privatezza hija perverżjoni.
Ekku.
Allura inti tittajt kollox u tkun il-ħin kollu fil-pubbliku qudiem kulħadd.
Tista' tkun ukoll mezz kif bniedem jiġilet is-solitudni. Tista' tkun, mhux qed ngħid li fil-każijiet kollha huma hekk ta', ħafna drabi mhijiex. Imma li dak li jkun iħoss li hemm xi ħadd li qed jisimgħu. U forsi b'xi kombinazzjoni l-ewwel hemm jirrispondih iwieġbu jaqbad korrespondenza miegħu. Il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali llum taw din l-okkażjoni din l-opportunità li ħafna nies li jitkellmu.
Fil-fatt, min jagħmel f'qalbu jista' jsib l-għajnuna meta jikxef qalbu man-nies.
Man-nies, ekku, meta l-bniedem jesprimi dak li jkun qed iħoss. Din ħaġa hija interessanti għaliex is-social media insomma. Dawna jagħtuk l-opportunità li tajt dak li qed tħoss mingħajr ma jkollok bil-fors tesprimi ruħek personalment ma bniedem li qiegħed quddiemek u qed tkellmu wiċċ imwiċċ. Għax kważi kważi inti dawl ħafna friends jgħidulhom. Bib jistgħu jkunu mijiet, jistgħu jkunu eluf, ma tistax tkun taf minn huma individwalment, però xorta tħoss il-bżonn li tesprimi il-fehmiet l-opinjonijiet tiegħek u tgħidx qed tagħmel din ħaġa.
Il-kunċett ta' ħbieb inbidel bil-Facebook. ċaw naħseb li għata qalbu minn dal-ħin, jkollna nifu.
Ikollna nifu, memx ta'
imma naħseb il-konsol.
Nifu kontra qalbna.
Ekku, imma għandna l-konsolazzjoni dal-klim li qed nagħżlu aħna b'ħafna espressjonijiet li waslilna u jtina anki bl-insights anki filosofiċi minn żmien għal ieħor tagħmel inti fil-programm. Naħseb li jkun programm li jinżel għasel ikun għal-qalb ħafna nies.
Nittamaw.
Li aħna nirringrazzjaw mill-daw kollha li kuna din jisimgħu. Nifakkarhom li jistgħu jisimgħu dan il-programm anke billi jitlu fuq il-website ta' Campus FM hemmhekk għandna dan il-programm ta' qablu ħafna sensijiet oħrajn li tistgħu tisimgħu kum ti tagħkom lek. Grazzi tal-attenzjoni, insellmilkom nagħmel appuntament magħkom għall-ħallum ġimgħa. Meta nkomplu niddiskutu espressjonijiet oħra li huma marbuti mal-qalb li ma kenniex ħin għalihom f'dan il-programm. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Kelma ġib l-oħra. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.